Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang AI for Good Applications in Sustainability, Humanitarian Action and Health ni Juan M. La Vista Ferres ay isang aklat na depiksyon tungkol sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga suliraning may direktang epekto sa tao at kapaligiran. Nakatuon ito sa sustainability, pagtugon sa sakuna at krisis, kalusugan, accessibility, at iba pang gawaing pampubliko. Sa halip na ituring ang AI bilang automatikong sagot sa lahat, inilalarawan ng aklat ang teknolohiya bilang kasangkapang nagpapalawak sa kakayahan ng mga eksperto at organisasyong nasa aktual na larangan. Mahalaga rito ang paggamit ng datos, satellite imagery, sensors, at machine learning upang mas mabilis na makita ang mga pangangailangan at makapagpasya ng may batayan. Malinaw rin ang pagtuon nito sa pakikipagtulungan sa mga siyentista, lokal na komunidad, humanitarian workers, at institusyong may kaalaman sa problemang nilulutas. Kasabay ng mga halimbawa ng aplikasyon, binibigyang diin ng aklat ang bias, privacy, seguridad, at human oversight. Layunin nitong ipakita kung paano magiging kapaki-pakinabang ang AI kung maingat, makatarungan, at may malinaw na pananagutan ang pagdisenyo at paggamit nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, AI bilang katuwang ng mga eksperto, hindi kapalit ng paghatol ng tao. Pangunahing pananaw ng aklat na ang AI ay pinakamahalaga kapag pinapalakas nito ang gawain ng tao sa halip na palitan ang mga doktor, conservationist, relief worker, o pinuno ng komunidad. Kayang magsuri ng machine learning ng napakaraming larawan, tunog, mapa at alaan sa bilis na mahirap tapatan ng isang maliit na pangkat. Ngunit hindi nito automatikong nauunawaan ang lokal na konteksto, mga pagpapahalaga o ang mga epekto ng maling desisyon sa isang pamilya o komunidad. Kaya ang resulta ng modelo ay dapat ituring na impormasyon para sa paghatol, hindi bilang huling pasya. Mahalaga ang puntong ito lalo na sa kalusugan at humanitarian action. Maaring makatulong ang AI sa pagtukoy ng lugar na posibleng higit na nangangailangan ng serbisyo o sa mabilis na pag-uuri ng pinsala matapos ang sakuna. Gayunman, ang mga taong may kaalaman sa lugar ang kailangang magpatunay kung tama ang pagbasa sa datos at kung ang rekomendasyon ay ligtas at patas. Sa konteksto ng Pilipinas, halimbawa, ang isang hazard map ay hindi sapat kung hindi isa sa alang-alang ang aktual na daan, komunikasyon, kabuhayan, at kapasidad ng barangay. Dito na iba ang seryosong AI for good sa simpleng paggamit ng bagong teknolohiya. Hindi lamang tanong kung kaya ng modelo ang isang gawain. Ang mas mahalagang tanong ay kung sino ang gagamit nito, anong desisyon ang susuportahan nito, at sino ang mananagot kapag may pagkakamali. Ang human oversight ay hindi hadlang sa inobasyon, kundi proteksyon laban sa mapanganib na sobrang pagtitiwala sa otomasyon. Ikalawa, mula satellite imagery hanggang sensors para sa klima, kalikasan, at paghahanda sa sakuna. Ipinapakita ng aklat ang halaga ng AI sa pagproseso ng environmental data na napakalawak para mano-manong suriin ng mabilis. Kabilang dito ang satellite imagery, mga larawan mula sa himpapawid, at datos mula sa mga sensor at kamera sa kapaligiran. Sa pamamagitan nito, maaring makatulong ang AI sa pagmamapa ng mga lugar, pagtukoy ng pagbabago sa lupa o gusali, pagmamasid sa biodiversity at pagtatasa ng epekto ng matinding init, baha, sunog, at iba pang panganib. Ang praktikal na bentahe ay bilis at saklaw. Sa panahon ng kalamidad, ang napapanahong mapa ng mga apektadong istruktura o populasyon ay maaring makatulong sa pag-uuna ng relief operations. Sa mas mahabang panahon, ang pagsusuri sa kondisyon ng pananim, init sa mga pamayanan, o paggamit ng lupa ay maaaring magbigay ng maagang babala para sa food security at climate adaptation. Ang ganitong paraan ay may malinaw na kaugnayan sa mga bansang madalas tamaan ng bagyo at pagbaha, tulad ng Pilipinas, kung saan mahalaga ang paghahanda bago pa lumala ang pinsala. Gayunman, hindi sapat ang pagkakaroon ng magandang larawan o mataas na accuracy score. Maaaring luma, kulang o hindi representatibo ang datos. Maari ring hindi makita ng imahe ang mga pamilyang nasa pansamantalang tirahan o ang mga pangangailangang hindi nasusukat mula sa satellite, kaya binibigyang halaga ng aklat ang pagsasama ng teknikal na pagsusuri, lokal na beripikasyon at kaalaman ng mga organisasyong nasa lugar. Ang AI ay nakapagpapabilis ng pagtingin, pero ang makatarungang pagkilos ay nangangailangan pa rin ng maingat na interpretasyon. Ikatlo, data bilang pundasyon. at bakit kailangan maliit muna ang piloto bago palawakin. Isang matibay na praktikal na aral ng aklat ay nagsisimula ang kapaki-pakinabang na AI sa tamang problema at maaasahang datos, hindi sa pagpili agad ng pinakabagong modelo. Kailangang malinaw kung anong pasya ang gustong suportahan, anong impormasyon ang kulang, at kung may datos bang sapat, magkakaiba at etikal na nakalap. Kung mali ang sukatan ng problema, hindi rin magiging kapaki-pakinabang ang technical na solusyon, kahit mataas ang performance nito sa pagsusuri. Inirerekomenda rin ng pananaw sa aklat ang pagsisimula sa maliit na pilot project. Sa isang limitado ngunit totoong sitwasyon, masusubok kung may saysay ang output ng AI para sa mga gumagamit nito. Magikita rin kung may mga maling pag-uuri, kuwang sa datos, gastusin sa operasyon o proseso na hindi akma sa pang-araw-araw na gawain ng partner organization. Mas madaling itama ang mga ito bago gumastos ng malaki sa malawakang deployment. Ang ganitong iterative na paraan ay mahalaga, lalo na sa mga organisasyong may limitadong pondo, internet access, kagamitan at technical staff. Hindi dapat ipagkamali ang pilot sa demonstrasyon lamang. Dapat itong may malinaw na sukatan ng epekto gaya ng bilis ng pagkuha ng impormasyon, kalidad ng pag-target ng serbisyo o pagbawas sa oras ng mano-manong pagsusuri. Kailangan ding ihambing ang AI sa kasalukuyang paraan ng trabaho. Kung hindi naman ito napapabuti ang desisyon o hindi kayang panatilihin ng organisasyon, walang sapat na dahilan para palawakin ito. Sa ganitong diwa, ang reusability ng code at metodo ay mahalaga. Ngunit hindi nangangahulugang maaaring kopyahin ang solusyon nang walang pag-angkop sa bagong lugar at komunidad. Ika-apat, privacy, bias at governance sa mga desisyong may mataas na panganib, hindi inilalahad ng AI for good ang AI bilang neutral na teknolohiya. Ang mga modelong natututo mula sa datos ay maaaring magmana ng mga puwang at pagkiling na nasa datos at sa mga institusyong lumikha nito. Kung mas kulang ang record tungkol sa isang rehiyon, wika, kasarian, kapansanan o mahihirap na komunidad, posible ring mas mahina ang serbisyo ng AI para sa mga grupong iyon. Sa halip na mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay, maaari pa itong tumindi kung hindi ito aktibong sinusuri. Lalong sensitibo ang usaping ito sa healthcare at humanitarian response. Ang datos sa kalusugan ay pribado at ang maling prediksyon ay maaaring makaapekto sa paglalaan ng paggamot o serbisyo. Sa relief work naman, ang impormasyon tungkol sa lokasyon, kalagayan o paggalaw ng mga vulnerable na tao ay maaaring magdulot ng panganib kapag mali ang paghawak. Kaya mahalaga ang privacy protection na aangkop na seguridad, malinaw na layunin sa paggamit ng datos at pagliit ng nakokolektang sensitibong impormasyon kung hindi naman kailangan. Ang governance ay ang praktikal na sistema ng pananagutan sa likod ng mga prinsipyong ito. Kabilang dito ang pagtukoy kung sino ang may responsibilidad sa kalidad ng datos, sino ang rerepaso sa resulta, paano irereklamo o itatama ang pinsala, at kailan dapat ihinto ang paggamit ng isang modelo. Hindi sapat ang sabihing may etika ang proyekto. Kailangang maisama ang fairness, transparency, at pagsusuri ng panganib sa buong proseso mula pagkuha ng datos hanggang aktual na paggamit. Ang mensahe ng aklat ay malinaw, mas kapani-paniwala ang AI para sa kabutihang panlipunan kapag may mga hangganan at mekanismo itong mapanagot. Panghuli, pakikipagtulungan at accessibility bilang sukatan ng tunay na epekto ng AI, binibigyang diin ng aklat na ang mahihirap na suliranin sa sustainability, humanitarian action, at health ay hindi nalulutas ng isang kumpanya, modelo o disiplina lamang. Kailangan ang pagtutulungan ng AI researchers, mga organisasyong pangkomunidad, pamahalaan, akademya, non-profit groups at mga subject matter expert. Ang technical na pangkat ang maaring magbigay ng kakayahan sa pagproseso ng datos, ngunit ang mga partner sa larangan ang nakaalam kung aling problema ang mahalaga. Boss, anong datos ang mapagkakatiwalaan at anong anyo ng solusyon ang talagang magagamit? Mahalaga rin ang koordinasyon dahil maaring magkakahiwalay na grupo ang gumagawa sa iisang hamon. Kung walang pagbabahagi ng kaalaman at malinaw na papel, maaring maulit ang trabaho o hindi magkatugma ang mga sistema. Ang mga reusable na pamamaraan at bukas na teknikal na kagamitan ay may potensyal na makatulong, lalo na kung may sapat na dokumentasyon at pagsasanay. Ngunit ang pagbabahagi ay dapat may kasamang paggalang sa lokal na pagmamay-ari ng datos at sa kapasidad ng partner na magpatakbo ng sistema sa pangmatagalan. Kasama sa pananaw na ito ang accessibility. Ang AI ay maaaring makatulong sa mga taong bulag o may visual impairment sa pag-unawa sa kanilang kapaligiran. At maaari rin itong magbukas ng mga bagong paraan ng pagkatuto at komunikasyon. Subalit hindi magiging inclusive ang teknolohiya kung hindi kasama sa disenyo ang mga mismong taong gagamit nito. Kailangan ang representatibong datos, pagsusuri sa tunay na gamit, at mga interface na angkop sa iba-ibang kakayahan at wika. Sa huli, ang epekto ng AI ay hindi nasusukat sa pagiging advanced nito, kundi sa kung sino ang aktual na naaabot, napapakinggan at napapakinabangan nito bilang pagtatapos. May nambasahin ng AI for Good para sa data scientists, AI practitioners, estudyante, policymakers, non-profit leaders, health workers, at mga taong nagtatrabaho sa climate resilience o disaster response. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong gustong gumamit ng datos at AI ngunit nais iwasan ang karaniwang pagkakamali. Tulad ng pagbuo ng modelong walang malinaw na gumagamit, pagdepende sa kulang na datos o pagsasantabi sa privacy at bias. Hindi ito pangunahing technical na manual para sa pag-code ng mga advanced model. Sa halip, nagbibigay ito ng mas mahalagang balangkas para sa pagtatanong kung ang isang AI project ay may tunay na layunin, tamang partner, sapat na proteksyon, at makabuluhang sukatan ng epekto, namumukod ang aklat sa mga katulad nitong aklat tungkol sa AI ethics o social impact dahil inuugnay nito ang mga prinsipyo sa mga konkretong larangan gaya ng biodiversity monitoring, pagmamapa, paghahanda sa sakuna, kalusugan at accessibility. Hindi lamang nito sinasabing dapat responsable ang AI. Ipinapakita nito kung bakit kailangang iugnay ang teknolohiya sa domain expertise, maayos na datos, maliit na eksperimento at patuloy na pagsusuri bago ito palawakin. Mahalaga rin ang realistiko nitong tono. Kinikilala nito ang bilis at lawak ng kayang gawin ng AI, pero kinikilala rin ang limitasyon nito sa tunay na pag-unawa, common sense at independenteng paghatol. Para sa mambabasang Pilipino, may halaga ang mga aral nito sa pag-iisip tungkol sa paggamit ng AI sa mga usaping malapit sa bansa, tulad ng paghanda sa bagyo, serbisyo sa malalayong komunidad, kalusugang pampubliko, at pangangalaga sa likas na yaman. Ang pangunahing ambag ng aklat ay ang paglipat ng usapan mula sa kagila-gilalas na teknolohiya tungo sa mas mahirap ngunit mas mahalagang tanong, paano ito gagamitin ng patas, ligtas at may pananagutan. Kung gusto mong sumuporta Juan M. La Vista Ferres, maaari mong bilhin ng libro sa pamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.